Апостольскі нунці у Дамаску арцыбіскуп Марыя Дзінары заклікаў абодва бакі, якія прымаюць удзел у сірыйскім канфлікце, прытрымлівацца тых рамак, якія акрэслены міжнародным гуманітарным правам. Ён падтрымаў ідэю аб тым, што канфлікт павінен быць вырашаны ўнутры краіны пры мінімальным умяшанні звонку, але пры падтрымцы міжнароднай супольнасці. Акрамя таго, арцыбіскуп Дзінары выказаў спадзяванне на пазітыўны ўклад, які могуць зрабіць вырашэнне сірыйскіх праблем прадстаўнікі хрысціянскай супольнасці. У такой трагічнай сітуацыі місія хрысціян вельмі ясная быць паводле свайго паклікання будаўнікамі мастоў. Прыклады гэтага ёсць паўсюль. Я бачу вельмі прыгожыя, нават гераічныя сведчанні, і не толькі на асабістым узроўні, а ў тым ліку і з боку цэлых парафіяльных супольнасцяў. Ёсць свецкія вернікі, моладзь, уключаныя ў гэтую вельмі патрэбную і неабходную ў дадзены момант менавіта хрысціянскую місію будаваць масты. Арцыбіскуп Дзінары расказаў, што хрысціянскія супольнасці аказваюць вялікую дапамогу людзям, незалежна ад іх палітычных позіркаў.